Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привітанне, гэта канал «Свобода Прэміум», з вами ў празе Дмітрый Гурневіч, а сёння на сувязі са мною дзельніца каманды, эканамічнай каманды офісу Светланы Ціхановскай, Ірына Сазановіч. Привітанне, Ірына.
Привітанне, Дмітрый. Дзякуй вялікае за...
Дзякуй за тое, што з нами. Дзякуй за тое, што з нами. Ірына – одна з арганізатарак бізнес-форуму беларускага, які адбудзецца напрыканцы кастрычніка у Варшаве. От я хацеў з вами менавіта спачатку пра гэта пагаварыць. Таму што падобнае штосьці, здаецца, ўжо адбылося ва Украіне першы раз некалькі месяцаў таму. Што прымушае вас зрабіць такі форум, што гэта ўвогуле будзе за такая падзея? Бо гучыць это вельмі прыгожа, беларускі бізнес-форум.
Ну, згодна з вамі, гучыць добра, і таксама назва ў яго ёсць «Беларус Бізнес Харбор». Ну, такая на ангельскай мове назва, каб усе разумелі, бо гэта міжнародны форум, і на ім будуць выступаць спікеры высокого ўзроўню з розных краінаў. Будзе праходзіць ён у двух фарматах – у жывую, у будынку Варшаўскай фондавай біржы. І, дарэчы, хацела б падзякаваць фондавай біржы, бо яны нам прадастаўляюць гэта памяшканне без аплаты, што вельмі добра. Ну і другі фармат – гэта будзе онлайн у YouTube. Першы дзень ён будзе больш такім афіцыйным, з удзелам прадстаўнікоў еўрапейскіх структур. Ён будзе на ангельскай мове. І там мы будзем, you know, там будзем размаўляць пра тыя праблемы, якія ёсць у нашых бізнэсоўцаў, якія былі вымушаны пакінуць Беларусь. Бо мы бачым, што ёсць вялікае жаданне з боку тых структур дапамагаць беларусам, але яны не заўсёды разумеюць, што менавіта трэба рабіць і ў якім выглядзе гэтая дапамога патрэбна. Ну, а другі дзень ён будзе больш прыкладным, з практычнай інфармацыяй для тых беларусаў, хто хоча адкрыць і весці бізнес у Польшчы. Ну, і гэты дзень будзе на рускай мове, там у нас будуць спікеры, якія будуць... Ну, такі больш практычныя пытанні пра вядзенне бізнесу ў Польшчы, як яго адкрыць, як яго зарэгістраваць, як вядзецца ўлік. Ну, розныя такі практычныя пытанні.
То бок, я разумею, што ён накіраваны перш за ўсё гэты бізнес-форум для беларусаў, якія або вялі, скажам, бізнес у Беларусі зараз не могуць па вядомых палітычных прычынах, ці ўсё ж такі проста пачынаюць беларусы нейкія за мяжой свой бізнес распачаць хочуць, так?
Ну, гэта будзе такая пляцоўка, дзе мы хацелі бы, па-першае, атрымаць нейкую сувязь ад нашых бізнэсоўцаў, якія былі вымушаны пакінуць Беларусь, колькі іх, ці шмат такіх людзей, якая дапамога ім патрэбна. І гэта будзе таксама пляцоўка для размовы з афіцыйнымі еўрапейскімі ўладамі, каб... пачуць, што чым яны могуць нам дапамагчы, а таксама распавесці ім пра тыя праблемы, з якімі сутыкаюцца беларускія бізнэсоўцы ў Польшчы. Бо, ну, здаецца, што бізнес ён паўсюды бізнес, але ў кожнай краіне ёсць свае асаблівасці і трэба іх разумець. І, ну, таму гэта вельмі важна праводзіць такія мерапрыемствы.
Ці ахвотна звяртаюцца самі прадпрымальнікі беларускія, ці вы просто іх шукаеце, скажам так. Мне цікава, наколькі это сёння ўвогуле магутная з'ява, што людзі не могуць, скажам, без звесці ў Беларусі пераводзіць яго за мяжу. Бо ускосна мы можам рабіць нейкія высновы, але мне цікава ўсё-такі в нейкіх лічбах.
Ну, мы адкрылі рэгістрацыю на форум на прошлым тыдні, і ўжо ў нас больш за 100 зарэгістраваных у жывым удзеле. І большасць з іх гэта прадпрымальнікі, гэта бізнэсоўцы. Некаторыя з іх яшчэ знаходзяцца ў Беларусі і будуць глядзець трансляцыю ў YouTube, а некаторыя ўжо тут. І, ну, і адна з мэтаў гэтага форуму гэта зразумець, колькі такіх людзей і якія ў іх патрэбы. Таксама хацім, ну, пачаць будаваць такую беларускую бізнес-суполку за мяжой, бо такіх людзей становіцца ўсё больш. І нам здаецца, гэта вельмі важна, каб гэтыя людзі ведалі адзін аднаго, дапамагалі адзін аднаму. А таксама, калі нехта можа падзяліцца нейкай інфармацыяй, каб гэта не, ну, не заставалася толькі ў аднаго чалавека. Бо гэтыя гарызантальныя сувязі, яны вельмі важныя. Мы рэвалюцыя 20-го года нам усім паказала, што гэта... такі адзіны механізм, як выжываць у сучасных умовах.
Поскольку мероприятие будет проходить под тренажем офису Светланы Тихановской, вы сама удельница этой команды, скажите, это не означает это, что они в неком смысле эти бизнесовцы должны будут финансовать, скажем, офис Тихановской, взамен за это вы им будете помогать, как это работает?
Не-не-не, мы так, ну, мы обмерковывали, як будзе працаваць асацыяцыя, ці будуць якія членскія ўзносы. І, ну, магчыма, што яны будуць, але яны не будуць вялікімі, яны не будуць настолькі вялікімі, каб нехта мог вырашыць не становіцца членам толькі за таго, што гэта вельмі дорага. Вось. Не-не-не, тут справа не ідзе пра тое, што бізнэсоўцы будуць фінансаваць дзейнасць Светланы Тихановскай, ці офіса, ці асацыяцыі. Не, гэта наадварот больш такое мерапрыемства, каб можа паказаць, што бізнэсоўцы не адны, што для іх будзе нейкая дапамога. Таксама мы ведаем, што еўрапейскія структуры, яны выдзялялі кожны год нейкія гранты для беларусаў, і раней гэтыя гранты шлі ў Беларусь, унутры Беларусі, але зараз, на жаль, усе гэтыя арганізацыі, якія праз якія ішла гэта дапамога, яны былі знішчаны альбо закрыты, альбо не могуць больш працаваць у Беларусі. Таму уся гэта дапамога, што ішла раней ўнутр Беларусі, яе трэба перанакіраваць туды, куды яна можа ісці.
Я так разумею, калі ў першы дзень будуць удзельнікі, скажам так, прадстаўнікі Еўрапейскай звязу, у вас нейкае спадзяванне, што ўсё-такі яны здольныя дапамагчы, таму што я памятаю, што абяцанняў было вельмі шмат, там нейкія сумы называліся, вот, асабліва падчас паездак Светланы Тихановскай, абяцалі дапамагаць грамадзянскай супольнасці, бізнэсоўцы перанакіроўваць то, што раней накіроўвалі ўладам Беларусі, перанакіроўваць цяпер вось прыватным нейкім прадпрымальнікам, пацярпелым бізнэсоўцам.
Ну, ведаеце, тут справа ў тым, што гэтыя структуры, якія робіць гранты, яны, ну, безумоўна, гэта такія бюракратычныя структуры, і таму для іх, калі яны выдзяляюць нейкія грошы, вельмі важна, каб арганізацыя, якая атрымлівае гэтыя грошы, магла напрыканцы нейкі такі дакумент прадаставіць ім, што было зроблена, якія вынікі. І зразумела, калі, напрыклад, гэта ідзея прамая дапамога непасрэдна нейкаму бізнэсоўцу, то гэта будзе зрабіць вельмі цяжка. І вось адна з мэтаў стварэння нашай асацыяцыі – гэта такі стварыць механізм, каб можна было дапамагаць бізнэсоўцам, але каб гэты еўрапейскія структуры не баяліся таго, што яны грошы выдзеляць, але для іх унутраных дакументаў не будзе ніякіх такіх добрых дакументаў ад тых, хто атрымаў грошы. І таму, зразумела, зараз гэта ўсё ідзе праз тыя фонды, арганізацыі сталыя, якія ўжо працуюць многа-многа гадоў, яны ведаюць, што тыя арганізацыі змогуць ім прадаставіць усё, што трэба. І, на жаль, гэта арганізацыі ў большасці сваёй не беларускія арганізацыі, гэта нейкія такія еўрапейскія арганізацыі, і ў большасці часу яны робяць нейкія такія аналітычныя рэчы, а не прамую дапамогу для бізнэсоўцаў ці для беларусаў у цэлым.
Я зараз цалкам хацеў бы змяніць тэму, паколькі вот нашы гледачы назірнулі ўвагу, што вы некалькі разоў ставілі ангельскія словы «you know», таму што вы прыехалі праводзіць гэты цэнтр з-за акіяну, з Канады, калі не памыляюся. Так, раскажыце ўвогуле трошкі пра сябе, бо вы новая асоба ў камандзе Светланы Тихановскай, чым вы там будзеце займацца, але спачатку пра сябе ўвогуле.
Ну, я нарадзілася і вырасла ў Мінску, навучалася ў французскай гімназіі, потым скончыла беларускі эканамічны універсітэт. Ну і калі вучылася ў універсітэце, то амаль кожнае лета ездзіла па праграме Work and Travel USA ў США, працавала там. Потым год вучылася ў Парыжы, атрымлівала там MBA. І вось калі я вярнулася дадому пасля гэтай вучобы, зразумела, што магчымасці для прафесіянальнага развіцця для Беларусі, для мяне ў Беларусі, ну, не шмат. Ну і відавочна таксама мне не вельмі падабалася кіраўніцтва нашай краіны. Ну, але ж на той момант здавалася, што для большасці насельніцтва яно было такім прымальным, і думалася, што было такое адчуванне, што калі большасці насельніцтва окей, то, можа, лагічна для мяне і для майго мужа было з'ехаць, бо казалася, што нас гэта не для нас не добра, але калі для ўсіх астатніх добра, то, можа, мы лішні ў гэтай краіне. Вось. Ну і такім, ну і плюс мы вучыліся ў такой, можна назваць, кузні эмігрантаў на факультэце міжнародных эканамічных адносінаў. І мне здаецца зараз, што не менш за палову нашых аднакурснікаў жыве за мяжой. Хтось з'їхав я ще студентом, а хтось, як ми, трохи пізній. Але ж, ну, ось така ситуація. Ось уже більше за 12 років живемо в Канаді, і в Канаді у нас вельми комфортне життя. Нам навіть не прийшлося проходити через тяжар такого іммігрантського досвіду, бо приїхали з добрим володанням англійської мови. Так само був опыт у США. І, ну, тому адаптація була доволі легкою. Угу. Ось. Ну і так от ми жили своїм спокійним канадським життям до жудасних подій у Білорусі в жнівні 20-го року. І, ну, мені здається, не здарма кажуть, що менавіта тоді сформувалася білоруська нація, бо дагэтуль я себе відчувала більше як такий чоловік сусвету, який може жити де угодно, у любой частці світу, але коли б тільки були добрі умови життя. Ось. А у жнівні того року це все змінилося. Бо все стало таким вельми чорно-білим. Коли раней були некі такі паутани, то тепер це було така боротьба добра со злом. І, ну, і я думаю, що амаль кожен білорус був поставлений перед таким вибором, ти на якій стороні цієї боротьби. Ось. Ну і ми почали білоруської діаспори спочатку ладити акції по всій Канаді, слати листи до наших парламентаріїв, писали листи міністру заміжних справ Канади. І, до речі, він був один з перших офіційних особ, хто потелефонував Світлані Тихановській зі словами підтримки, і тому ми вельми були вдячні йому за це, бо це було буквально праз некілька днів, як Світлана з'їхала з Білорусі. Ось. Ну і от так я опинулася у Вищі білоруських справ. Потім весною цього року я приїжджала у Варшаву, щоб волонтерити, допомагати. Ось. І тут я познайомилася з Олесем Олехновичем, Євгеном Бурим, Миколаєм Прокоф'євим. Ну і ось так ми, так у нас отрималася ця економічна команда офісу Світлани Тихановської.
Я нагадаю, що Олесь Тихонович – це керівник, так? Економічної команди Світлани Тихановської, mm-hmm. Разні за реформи.
Так.
А розкажіть, а ви у Канаді так само працювали? Ось ваша ділянка зв'язана була з економікою, з фінансами. Так, чим ви там займалися?
Ну, ось моє останнє місце праці – це канадський пенсійний фонд. Тому і було вирішено, що у економічній команді Світлани Тихановської я буду займатися питаннями пенсійної реформи, так само бюджетної реформи, бо більше, коли 6 років я працювала на канадський пенсійний фонд, тому ведаю цю систему внутрі, веду, як вона працює і чому у развитих країнах пенсіонери мають такі добрі пенсії, що це все не просто так, да? Що пенсійні фонди, вони справді вміють інвестувати ці гроші вельми-вельми ефективно, причому не тільки локально, але по всій країні. Ось, наприклад, той пенсійний фонд, на який я працювала, він інвестував по всьому світу, і в Азії, і в Латинській Америці, і в США, в Канаді, в Європі.
Розкажіть, як от можливо, коли ми глядимо картинки, особливо наші пенсіонери білоруські, західних, mm-hmm. американських, і не тільки пенсіонери, які там за 80 років, вони ще або там на машині їздять куди-небудь, самолітами літають, на якій виспі. Як це взагалі можливо? От інше, я веду, тлумачать деякі спеціалісти, що це тому, що просто Канада, в принципі, вже, ну, років 100 – це багата країна, якби там зовсім інша така...
Ну, це не зовсім так. Я б не сказала, що Канада років 100 – багата країна, бо коли взяти 20-е століття, 10 так... посередині 20-го століття, то багато канадці жили амаль так само, як у наших білоруських вісках. Да? Так не було у них, не во всіх домах були всі такі добрі умови. І так само життя було доволі складане. Це країна емігрантів. Багато приїжджали у Канаду, ну, амаль без грошей і починали все тут з нуля. І, але ж, ведаєте, тут є інститути, які працюють, і це, можливо, така різниця. І тут і інше відношення до пенсії. Ведаєте, канадці, вони вже з молодості починають думати про це. Ну, по-перше, є це пенсійні фонди, які... кожен канадець, він відлічує зі своєї зарплати неку суму у цей пенсійний фонд, але так само...
Це приватні фонди, так?
Є і приватні, а є і такі офіційні, державні. Наприклад, той фонд, на який я працювала, це державний фонд провінції Квебек. Вони мають особливу пенсійну систему. Тобто є Канада, яка має канадський пенсійний фонд, а є Квебек, який розмовляє на французькій мові, і так само у них особна пенсія, у них особний пенсійний фонд, і це така, це державна структура, можна сказати. Але вони інвестують не як держава, а як приватний фонд. Тобто у них один критерій — это как бы была добрые прибытки из этих инвестиций. То есть не только в Канаде, а в Квебеке, это может быть по всем свете. Вот. И может так само ставление до пенсии в целом для шматликих канадцев, яны марить про пенсию, бо это час, коли яны будут иметь много часу
и
смогут вандровать. Ну, протяглость життя у Канады довольно высокая. Ну, и так само я ж бачать своих батьков, что ты живут у свое задовольнение, робят те речи, які їм подобаються. Ну, тут треба сказати, що пенсійний узрост тут 65 годов, то есть он повыше, чем у Беларуси, але и протяглость життя тут так само довольно высокая. Ось, ну, такая, другое некое ставление. Бо у Беларуси пенсия — это не кола, як, коли... конец життя.
Так, или так, уже ничего не светит. Про накопляльную систему я просто подумал, ну, зрозуміло, коли канадцам есть шагу откладывать эти гроши, там, пенсійний фонд.
Безумовно, безумовно.
А коли заробок у Беларуси середний, ну, он середний, там, 500 доляров, скажем, не у всех далеко, там, меридианы меньше, еще, здається. Так, а шагу откладаць, это зачыненае кола. Калі заробак малы, то і пенсія будзе малая. Ці гэта ўвогуле магчыма вырашыць, скажам, у Беларусі, не ведаю, там, некім адным пакаленнем. Тым больш, што і насельніцтва Беларусі зменшаецца, няма каму працаваць на тых пенсіянераў.
Ну, таму трэба і разумець, што калі мы проста хацім зрабіць пенсійную рэформу, напрыклад, павялічыць узрост, то гэта не вырашыць нашу праблему, бо асноўная наша праблема — гэта тое, што моладзь з'язджае з Беларусі. У Беларусі на кожнага пенсіянера менш за два працуючых чалавека. У Европы гэта три чалавека на аднаго пенсіянера. І то Европа думае, што гэта вельмі мала, што гэта праблема. А у Беларусі гэта менш за два. І таму зразумела, што мы можам павышаць і пенсійны ўзрост нават да 70 гадоў, і гэта не дапаможа у доўгатэрміновым перыядзе, бо з'язджаюць людзі з Беларусі, але ніхто пра гэта не размаўляе. У 20-м годзе, у 21-м годзе столькі моладзі з'ехала з Беларусі, і чамусьці кіраўніцтва дзяржавы думае, што гэта добра, ніякіх праблем тут няма. І з'язджаюць самыя лепшыя, тыя, хто можа зарабляць вялікія заробкі і платіць, рабіць добрае адлічэнне ў гэты фонд сацыяльнай абароны насельніцтва, з якога выплачваецца пенсія. Бо так, тут треба адукувати наше насильство і розказувати, що, ведаєте, пенсію вам не Лукашенко особисто платить со своєї кишені, а вам її платять ті люди, які працюють сьогодні. І коли буде мало людей, які сьогодні працюють, то і пенсія у вас буде мала. Ну і, безумовно, є ця проблема зарплати у конвертах. Тут треба так само вирішати, але, на жаль, у сьогоднішній Білорусі, ну, нема ніяких... ну, я бы сказала, что люди, яны не видят, для чего им треба робить большее отвлечение в этот фонд социальной обороны населения, бо коли приходит тяжкая ситуация в житё, яны ничего не отрымливаются оттуль. Например, коли человек стратил працу, то я могу помиляться, але здаётся, это только 58 рублей в месяц пособие. То безумоўна, што чалавек не відзе ніякай карысці для сябе ў тым, щоб рабіць большае адлічэнне. Так само з пенсіямі. Вы можете рабіць вялікія адлічэнні ўвесь час, але на пенсіі ваша пенсія будзе вельмі блізка да сярэдняй пенсіі, якая на сённяшні дзень толькі можа 150-200 даляраў.
Ну, і ви, конечно, пропонуєте, як Александр Лукашенко палухає те саме, позвольняти всіх робочих з стратних підприємств, які він зараз датує, і дякуючи гэтаму не мають що робити, мають хоч ніякий заробок.
Бо які там. Ні, я пропоную зусім інше. Я пропоную, каб гэты робочі на державних підприємствах, каб засталіся тільки ті, хто потрібні, каб повисити їх продукційність праці, а інші люди, які висвободяться, каб яны йшли работать у приватний сектор. Ну, наприклад, такий от там приклад з життя. Коли у вас є це держпідприємство, і, наприклад, усі там заробляють $500 в місяць, лепш зробити, каб яны, каб було у два рази менш людей, які працюють на гэта прадпрыемства, але каб яны зараблялі ў два разы больш за кошт таго, што яны будуць іх прадукт іх праца будзе больш прадукцыйнай. А калі ў іх будзе больш грошы, куды яны, ну, частка гэтых грошай можа яны будуць зберагаць, але большую частку яны будуць страціць на некія паслугі. Вось паглядзіце на нашы маленькія гарадкі. Там же нема амаль ніякага прыватнага бізнесу у тым сэнсе, што калі вы, напрыклад, у Мінску, то там шмат нейкіх салонаў прыгажосці, дзіцячых секцый платных для развіцця дзяцей, розных другіх паслуг для насельства, якіх у малых гарадах няма, таму што там няма плацежаздольнага насельніцтва, які маглі бы карыстацца гэтымі паслугамі. Гэта не значыць, што яны ім не патрэбны. Гэта лишь азначае тое, што іх заробкі настолькі малыя, што яны не можуць сабе дазволіць нічога з гэтага.
Так, але вы не згадалі пра другую частку прадпрыемства, якую трэба звольніць у сувязі з тым, каб павялічыць заробкі першым.
Так, вось гэтая частка прадпрыемства будзе работаць на гэты прыватны сектар. З'явіцца многа новых прыватных прадпрыемстваў, якія будуць аказваць паслугі насельніцтву. Таксама можа прыйсці нейкі замежны бізнес, які створае добрыя месцы для працы. На сённяшні дзень замежны бізнес у Беларусь не прыйдзе, бо рызыкі настолькі высокія, што кожны інвестар, па-першае, ён глядзіць на ўзровень рызыкі ў краіне. Калі гэты ўзровень вельмі высокі, то ён не прыйдзе. Гэта калі, ведаеце, калі гэта як у фондавым у інвестыцыях у фондавы рынак. Людзі, якія маюць такія маленькія сумы для інвестыцый, яны звычайна вельмі такія агрэсіўныя, яны пакупаюць найбольш такія рызыкоўныя актывы, таму што, ну, яны такія, ну, у мяне ёсць $100. Ну, калі я страчу, то нічога страшнага. А калі чалавек інвестуе $1 000 000, то для яго найбольш важнае гэта не страціць гэтыя грошы, і таму ён будзе інвеставаць толькі там, дзе ў яго ёсць упэўненасць, што гэтыя грошы будуць у цэласці. Таму Беларусь на сённяшні дзень, ну, не мае ніякіх перспектыў для таго, каб гэтыя замежныя інвестары прыйшлі ў нашу краіну.
Ірына, а колькі, на вашу думку, зойме часу давядзення да ладу, скажам, там, пенсійнай сістэмы, там, увогуле фінансавага рынку, каб беларускія пенсіянеры змаглі, такі як канадскія, у 75 гадоў, бо працягла жыцця і выйла Беларусі будзе высокай, паехаць куды-небудзь, ну, не ведаю, хаця б у якую-небудзь Турцыю ці нават той самы Егіпет.
Ну, глядзіце, у нас ёсць добры прыклад Польшчы. Вось за апошнія 30 гадоў тут усё змянілася. І, напрыклад, я персанальна ведаю аднаго польскага пенсіянера, які атрымлівае $2000 у месяц як пенсію, як афіцыйную дзяржаўную пенсію, бо ён рабіў вялікія адлічэнні, калі ён працаваў, у яго быў свой прыватны бізнес, ён заўсёды, у яго была вялікая зарплата, ён рабіў добрыя адлічэнні і мае добрую пенсію зараз. Я нават думаю, што Беларусі патрабаецца менш за 30 гадоў, бо мы ўжо не пачынаем з нуля, як пачынала Польшча, бо тады яны пачыналі, калі у іх увесь уся эканоміка была дзяржаўная, дзяржсектар. У нас ўжо палова эканомікі гэта прыватны сектар. То есть нам патрэбна рэфармаваць толькі палову эканомікі, бо прыватны сектар ён працуе даволі добра, эфектыўна, і там толькі патрэбна зрабіць добрыя умовы для працы, для вядзення бізнесу, і ўсё будзе ў парадку. А дзяржаўны сектар безумоўна трэба рэфармаваць. Гэта можа быць і прыватызацыя некаторых прадпрыемстваў. Некаторыя прадпрыемствы, можа быць, будуць зачынены, некаторыя прадпрыемствы, можа, замежныя інвестары іх купяць. А некаторыя, можа, нават і хтосьці з работнікаў прадпрыемства, можа, яны возьмуць на сябе, калі гэта такое невялікае прадпрыемства, яны могуць узяць на сябе ініцыятыву, калі яны разумеюць, што ў прадпрыемства ёсць добрыя перспектывы і будзе магчымасць зарабляць, то чаму не, калі самі работнікі зарганізуюцца і зробяць з гэтага прадпрыемства сваё прадпрыемства.
І завяршаючы нашу размову, я хацеў бы запытацца, што вы асабіста, які канадскі досвед пора или б ці хотіли притягнути, скажімо, узорники для Беларусі в будучині?
Ведаеце, тут я б хотіла привести такий приклад не з економічної сфери, а про чоловічі каштовності. Як у всіх країнах, у Канади так само є такі непривабні плями в історії. І здавалося б, що країна, яка у більшості своїй складається з емігрантів або їх дітей і внуків, може не вертатися до гэтых неприємних часток історії, бо більшість сучасного насильства країни навіть не жила у Канаді, коли гэты речі відбувалися. Тим не менш, одною з каштовностей Канади з'являється уміння признавати свої помилки, вертатися до тих неприємних сторон історії і колективно осуджати те дрянне, що відбувалося. І ось такий приклад хотіла б привести тут таку історію спеціальних резидентських школ, які були створені в Канаді для дітей коренного насельництва. Це відбувалося з кінця 19-го по амаль кінець 20-го століття. І тоді індійських дітей в узрості 6-7 років забирали у батьків і відправляли у гэтыя школи-інтернати, які керувалися католіцькою церквою. І каб у гэтых школах-інтернатах діти становилися більш подобні до європейських дітей. Ну, до большості насельництва. І було шмат випадків, коли над гэтымі дітьми здекувалися, многі з них помирали, а ті, хто виживали, вони заставалися з психічної травми на все життя, бо вони у таким малим узрості були узяти від їх сім'ї, від їх батьків, і безумовно, це негативно відбилося на їх психічному стані. І у гэтым годзе ў Канадзе знайшлі шмат масавых дзецкіх пахаванняў побач з месцамі гэтых рэзідэнцкіх школаў, і ўся Канада была ў жалобе. І гэта было, ведаеце, так кожны канадзец, кожны жыхар Канады, ён адчуваў гэта на сабе, і гэта было вельмі натуральна. Гэта не было такім, як быццам дзяржава гэта ўсё прыдумала. Бо ўсе разумелі, што гэта такое, і ўсе маюць сваіх дзяцей, ўсе разумеюць, наколькі гэта было жудасна, калі гэта праходзіла для гэтых сямей карнага насельніцтва і для індзейцаў. Вось. І па ўсёй краіне былі развешаны аранжавыя майкі. Гэта такі сімвал таго, што адбывалася з індзейскімі дзецьмі. І дзецям нават самым малым расказвалі пра гэта ў школе. Вось моя дачка, ёй 7 гадоў, і таксама ёй у школе расказвалі пра гэта ўсё. Яны ў школу насілі аранжавыя майкі, як напамін пра гэту жахлівую старонку канадскай гісторыі. І я ўпэўнена, што канадскае грамадства толькі выігрывае ад гэтага, бо гэта робіць людзей больш талерантнымі да іншых, і дзеці растуць з вельмі правільнымі жыццёвымі каштоўнасцямі, і калі яны стануць дарослымі, то яны не будуць рабіць такія жудасныя рэчы. І вось мне здаецца, каб у Беларусі была такая практыка прызнання памылак мінулага, то мы б не паўтаралі памылкі з ранейшых часоў, бо перад тым, як двігацца наперад, трэба асэнсаваць наша мінулае.
Так, это славутый канадский мем про «I'm sorry». У любой ситуации канадцы первые говорят «I'm sorry», навод, коли часом это навод недоречно.
Ну так.
Великий. Ирина Сазанович была гостем сегодня «Свободы премиум». Я нагадаю, это удельница экономической команды офису Светланы Тихановской, одна из организаторов белорусского бизнес-форума, который пройдет 27-28 кастрычника у Варшаве. У нас на сайте еще будет про это материал, так само сочтите за этим. Дякую за то, что вы были рядом с нами. Подписывайтесь на наш канал «Свобода премиум», лайкайте наши видео, будьте рядом с нами, бывайте и заставайтесь со свободой.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слушайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.org.